Je chytrý jako liška, liboval si Purkart z Janovic, když se sešel s dalšími velmoži, kteří stáli spolu s ním v čele správy Českého království. Hovořil o návrhu notáře Jindřicha z Garsu. Co zase vymyslel, bručel komoří Zbyslav z Třebouně, on sám ho příliš v lásce neměl. Navrhuje, abychom se dříve než Otovi Braniborskému vydáme zbylé stříbro a hrady, obrátili s dotazem na římského krále Rudolfa, zda lze z právního hlediska považovat Otův účet za správu Českého království za platný, když byl vynucen násilím. Podle Jindřicha z Garsu nelze spojovat vydání královice Václava s finančními nároky, které Ota vznesl, neboť Václav nebyl jeho válečnou kořistí. Opatroval ho přece z křesťanské lásky jako jeho bratranec a poručník a výkupné tedy požadovat nemohl. To je chytré, vykřikl Zdeslav z Lemberga. Ze všech zemských úředníků vadilo především jemu, aby se zástava rozsáhlého území dostala do rukou braniborského markraběte, neboť ležela v blízkosti jeho statků. My ovšem braniborskému markraběti přísahli, že své závazky splníme, upozornil Sezama z Krašova. Přísahali jsme před oltářem na svaté evangelium a na spásu svých duší. My přece přísahu porušit nechceme, vysvětloval Purkart z Janovic. Jen se optáme Rudolfa Habsburského, zda je právně platná, nic víc. Co ty na to, kněže biskupe? Obrátil se Sezama z Krašova na Tobiáše z Bechyně. Sezama byl úzkostlivě poctivý rytíř, pokud šlo o církevní záležitosti. Byl tak vychován, neboť z jeho rodu pocházel mučedník Hroznata, zakladatel kláštera v Teplé, jehož tamní premonstráti považovali za blahoslaveného. Připouštím, že právní odmítnutí obecně neznamená, že by křesťané mohli svobodně porušovat svátost přísahy, uvažoval nahlas biskup. Na druhou stranu je ovšem křivopřísežnictví hříchem, jehož podstata je jiná než v tomto případě. Nikdo nemůže popřít, že Česká církev utrpěla hanebností Braniboru nesmírné škody. Jsem tedy toho názoru, že by odmítnutí markraběte Oty nebylo smrtelným hříchem. Hřích by to však stále byl, ale ne velký. V tomto případě by se dala ta věc vyřešit přiměřeným pokáním a odpustkem, který bych byl oprávněn udělit. Jde přece o zájmy Českého království. Ještě téhož večera odjel Jindřich z Garsu v doprovodu významného člena markvartického rodu Ježka z Michalovic za římským králem. V té době pobýval už u Rýna. Bylo však léto a mír, takže mohli cestovat bez obtíží. Rudolf Habsburský je přijal ihned, jakmile se na jeho dvoře objevili. Důstojně je vyslechl a v jeho přísné tváři se mihl letmý úsměv. Miloval právní úskoky a tenhle se mu navíc nesmírně hodil. Mohl významně oslabit svého soka Otu Braniborského. Navíc by upevnil svůj vliv v přemyslovském rodě. Protože Rudolf Habsburský byl panovník obratný a právo považoval za důležitější než meč, odmítl rozhodnout sám. Celou záležitost předložil k právnímu posouzení kolokviu říčského panstva, v němž kromě rytířů zasedali i preláti a také dva právníci. Konalo se ve starobylém hradě ve Freiburgu. Jindřich z Garsu nebyl řečník, který by si liboval v plamenných projevech. Hovořil úsporně a věcně. Kolokviu přednesl stížnost a objasnil své právní argumenty. Všichni s ním souhlasili a před koncem srpna se česká delegace vrátila do Prahy s listinou Rudolfa Habsburského, v níž se uvádělo, že Ota Braniborský nemá nejmenší nárok na odstupné za právě skončenou správu Českého království a kralevic Václav není povinen žádné závazky vůči němu plnit. To bylo první velké vítězství české diplomacie.